Гаворыць Радыё Свабода. У Мінску 19 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Дырэктар Слонімскага быткамбінату пацвердзіў намер разарваць дамову на арэнду плошчаў з рэдакцыяй газеты Слонімскай. Сёння ж рэдактара Віктара Валадашчука выклікалі на медкамісію ў ваенкамат. Жыхары Слоніма пачалі збіраць подпісы пад зваротам у абарону выдання. Суд у Магілёве прызнаў законнымі дзеянні чыноўніка гарвыканкаму, які не дазволіў мітынг да Дня волі. Новым старшынём беларускага гельсінскага камітэту абраны Алег Гулак. Ён прафесійны юрыст, яму 40 гадоў. Гэта і іншае паведамленне адразу пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў Юрай Бушлякоў. Добры вечар. Сёння ў свеце. Звыш 8,5 тысяч чалавек загінулі пры моцным землятрусе ў правінцыі Сычуань на паўднёвым захадзе Кітаю, перадало кітайскае інфармацыйнае агенцтва Сіньхуа. Паведамляецца пра гібель людзей у суседніх правінцыях. Тысячы людзей параненыя. Сіла землятрусу склала 7,8 бала паводле шкалы Рыхтэра. Падземныя штуршкі адчуваліся ў Пекіне і сталіцы Тайланду Бангкоку, за больш чым 1000 кіламетраў ад эпіцэнтру бедства. Еўрапейскі звяз заклікаў праеўрапейскі партыі Сербіі як мага хутчэй сфармаваць новы ўрад. Паводле папярэдніх вынікаў, на праведзеных у нядзелю сербскіх парламенцкіх выбарах перамогу здабыла кааліцыя за еўрапейскую Сербію на чале з прэзідэнтам Борысам Тадзічам. Набраўшы 39% галасоў, кааліцыя на 10% апярэдзіла радыкальную партыю Томіслава Нікаліча. Служба бяспекі Украіны забараніла ўезд у гэтую дзяржаву мэру Москвы Юрію Лужкову у сувязі з яго учорашнімі заявамі, зробленымі ў Севастополі. Выступаючы на ўрачыстасцях у гонар 225-годдзя Чорнаморскага флоту, Лужков назваў пытанне аб Севастополі нявырашаным і заявіў пра намер дабівацца вяртання гэтага гораду Расіі. У міжнародны вышук аб'яўлены меркаваны забойца расійскай журналісткі Анны Паліткоўскай, імя абвінавачанага Рустам Махмудаў. Журналістка была забітая ў кастрычніку 2006 году у пад'ездзе свайго дома ў Маскве. У ходзе расследавання злачынства арыштоўваліся 9 чалавек. Улады Абхазіі заявілі, што над тэрыторыяй самаабвешчанай рэспублікі сёння былі збітыя яшчэ 2 беспілётныя грузінскія самалёты. Паводле Сухумі, за апошнія тыдні знішчана 8 такіх самалётаў. Грузія знепраўдзіла гэтую інфармацыю. Тбілісі прызнаў страту толькі аднаго самалёта. Ён, паводле грузінскіх уладаў, быў збіты расійскім знішчальнікам. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння дырэктар Слонімскага быткамбінату пацвердзіў намер разарваць дамову на арэнду плошчаў з рэдакцыяй газеты Слонімскай. Станіслаў Іванашка заявіў Свабодзе.
Ну, это же мое помещение, я же должен что-то свое садить там. В чужом здании вечно не будешь. Я их не выбираю, я предупредил их заранее.
Я нагадаю, што газета «Слонімская» – гэта адзінае афіцыйна зарэгістраванае незалежнае грамадска-палітычнае выданне, якое ацалела на Гарадзеншчыне. Аднак цяпер і «Слонімская» рэдакцыя сутыкнулася з шэрагам праблемаў, якія пагражаюць яе далейшаму існаванню. Я нагадаю, што арэнда з рэдакцыі будзе разарваная з 1 чэрвеня, ну а 25 чэрвеня заканчваецца тэрмін дзеяння ліцэнзіі на ажыццяўленне рознічнага продажу выдання. Ні дагавор, ні ліцэнзію рэдакцыя пакуль прадоўжыць не можа. З працягам тэмы Ігар Карней.
Нядаўна калектыў газеты «Слонімскай» адзначыў 10-гадовы юбілей. Аднак няма ніякіх гарантыяў, што гэты юбілей не стане апошнім. Пра праблемы, якія паўсталі перад рэдакцыяй, распавядае адказны сакратар выдання Мікалай Кананович.
З канцом траўня сканчаецца дамова арэнды памяшкання рэдакцыі. 1 чэрвеня мы можам проста апынуцца на вуліцы. Пакуль не атрымліваецца знайсці, таму што ёсць такая негалосная забарона прадпрыемства не пускаць нашу газету.
Арэндадаўца дзяржаўнае прадпрыемства?
Камунальнае, што дзяржаўнае, розніцы па сутнасці не нема. Кабінет битового обслуговування насельництва. Ну і друга ліцензія райвиконкама на розничний гандель на вулицях міста. Це дозвол так само кінчається в червні. Тоді отримається вся наша система розповсюду. Лясня, бабуляк на вулицях, які продають зараз газету, будуть обновлювати.
Який є тираж приблизно?
Газета тираж 7 тисяч екземплярів. Продаємо же їх особливо дві газети. Газета «Отдушина» 4,5 і 5. Вот так само вона зареєстрована як громадсько-політична, але вона більш такого легкого накірунку. Газета «Слонімська», звісно, такого широкого громадсько-політичного учебника.
Намісник старшині Білоруської асоціації журналістів, намісник керівника Центру правової допомоги зродкам масової інформації при Білоруській асоціації журналістів Андрій Бастунець лічить, що супроць газети «Слонімської», яка по виніках 2007 року фондом «Цайт», признана одною з найліпших в Сходній Європі, почалася метанакерованая кампанія на знищення.
Наступ на видання з усіх боків, погроза позбавити ліцензію на розничний розповсюд, скасування домови оренди, спроба викликати редактора на військові збори. Це все показує, що дії не узгоднені і накеровані на знищення одного нагородничного зареєстрованого незалежного видання. Не глядячи навіть на те, що їх виключили з підписки, що їх викинули з шапки «Союздрук», і вони мають достатково великий наклад, коля 7 тисяч особників. Минулий рік були названі фондом «Сайт» одним з найліпших виданням у Сходній Європі, були узнагороджені. Цікаве видання.
Головний редактор одного на Вітівщині незалежного громадсько-політичного видання «Вольне глибоке» Володимир Скрабатун солідарний со слонімськими колегами, які намагаються переодолити складану ситуацію.
Звісно, більше політики. Влада, коли ставить мені це закрити, то вони знайдуть будь-який спосіб це зробити. Навіть, который мы и не подозреем. У межах Городенской области газета выховывает местовый патриотизм, пишет про историю, новины местовые. А лишь и навод по закону о выборах не все можно друковать приватным газетам. Я не думаю, что на некие наступные парламентские выборы и на нечто можно уплывать в значной ступени. Як есть газета, остается, есть проблемы. Нема газеты, ну и нема проблем.
Найближайший номер газеты Слонімської выйдет с водогоками читачов. Для шматкого з їх гэтае выданне адзіная крыніца непадцэнзурнай інфармацыі. Іншыя распавядаюць, як прыходзячы ў райвыканкам бачаць газету «Слонімскую» на сталах у чыноўнікаў. А старшыня мясцовага добраахвотнага таварыства садаводаў і гароднікаў Вольга Асотава у сваім допісе кажа, што на яе зварот пра перарэгістрацыю дачных таварыстваў юрыст выканкаму папросту зачытаў тлумачэнне, надрукаванае ў незалежнай газеце. Але рэдакцыя ад такой папулярнасці лягчэй пакуль не становіцца.
Каб абараніць выданне, у Слоніме распачаты збор подпісаў насельніцтва, гаворыць адзін з ініцыятараў гэтай справы, урач мясцовага шпіталя Іван Шэга.
Я ж зараз там змістив водгук свой на этой вот подеї в газеті в апошнім номері. Там мне нават вёскі звонили люди, підтримували вот эту ідею, говорили, у нас у вёсці многие там, калі ласка, вы там старайтесь, пишите, каб газету захаваць, тому что газета патрэбна.
Гаварыў урач Іван Шэга. Тым часам рэдактара газеты «Слонімская» Віктара Валадашчука на сёння выклікалі ў ваенкамат. Яму паведамілі, што маюць яго забраць на вайсковыя зборы. Віктар Валадашчук праходзіў медыцынскую камісію разам з навабранцамі. Слонімскія медыкі далі заключэнне, што паводле стану здароўя рэдактар непрыдатны да вайсковай службы ў мірны час. Перадае Міхал Карневіч.
Еще месяц тому, коли Виктора Володущука выкликали в военкомат, он попереживал, что сёлета ему исполняется 50 годов и у его гипертония. В военкомате эти факты покинули без уваги, заявивши, что представники молодшего офицерского склада, до якого належит журналист, попадают под сборы до 55 годов. До всяго ему поведали, что собираются накировать служить у секретный информационный центр. Как сказал сам Володащук, после 30 годов редактора они разу не забирали на войсковые сборы. И вот сегодня, после медицинской комиссии в военкомате, прогучало отворотное.
В военкомате забрали все папиры, я ничего не подписывал, те папиры, которые мне пропоновали. И сказали, ну что, все зразумело, ты вольный. Я говорю, могу працевать, далее жить так, и все, отправили.
За некалькі тыдняў да эпапеі з военкаматам з'явілася яшчэ адна праблема. Рэдакцыі адмовілі ў арэндзе памяшкання. Тэрмін сканчаецца 1 чэрвеня, а новага месца пакуль няма.
Я са свайго боку і плаціў своечасова за арэнду, трымаў памяшкання в добром стане, тому я не вижу. Мне на претензии с боку арендодавца до меня не было.
У гэтый час по устному загаду мясцовых чиновников газету забаранили продавать у крамах, а так само редактор отримал лист попередженным о порушении лицензии дробного гандлю, у яким погроза об аннулировании лицензии. Усё это у додаток до того, что вось уже на процягу 2 гадоў газета не уключена в каталог подписки Белпошты, не продается у шапиках Белсоюздруку, покольки домову не процягнули. А на минулом тыдні на сайте газеты Слонімскай з'явився документ за подписом начальника районного КДБ Александра Мазалькова, адресованный за гадчику психоневрологічного отделения районной больницы. У открытом листе Виктор Володащук выказывает удивление тем фактом, что КДБ цікавится психічним здоровьем ягоных близких и потребует, как начальник районного КДБ потлумачил ему причины.
Ну что это означает, я не ведаю. То есть, ну я лечу, что, махчима, спецслужбы хотели проверять на предмет моего психічного стана и моей семьи. Что это значит? Мне трудно. По крайней мере, мне тлумачения никто не давал. Поэтому.
А какие зараз отношения с мясцовыми уладами?
Мои корреспонденты навык бывают на простых каких-нибудь мероприемствах, где доступ усевому народу вольны, так, а корреспондента, то есть, выгоняют. Ну, куда еще?
Виктор Володащук лечит, что все эти деньги в сукупности накированы на то, как спынить выход опошней незалежной газеты у Городенской области.
Я лечу, что это просто створить такие умовы, невыносные умовы працы, как, ну, просто газета загинула. Включай за все так. Больше это я не бачу.
Виктор Володащук народился в 1958 году у Слоніме. Со Слоніма походят и ягоные батьки. Тут скончил школу, працевал в районной газете, адукацию отримал на журфаку БДУ, працевал в газете «Свобода», а с 1997 года з'являться власником и редактором газеты Слонімской. Женатый, мает 2 детей.
Передавал Михаил Корневич. Я нагадаю, что наклад газеты Слонімской 7-8 тысяч особников. Она распавсюджуется у Слонімским, Дятловским, Зельвинским, Мостовским и Волковыским районах. С 1 червня редакция может опынуться на улице.
Ночная свобода.
Каждый будний день от 22 годины.
І сьогодні гостем «Ночної свободи» буде головний редактор незалежного видання газета «Слонімська» Віктор Володащук. У дослідах ми погутаримо про фіктивні шлюби поміж білорусами і заміжниками. А у нашому питанні жихари городні скажуть, навошто треба оформляти шлюб. «Ночная свобода» у ефірі от 22 години на нашому сайті. І у ефірі, і на нашому сайті. Новым старшинем Белорусского Гельсинского комитета обраны Олег Гулак, який более за 10 годов тому створил правооборонную суполку у Пинску. Передає наш корреспондент Олег Рузділович.
На сходе представников Белорусского Хельсинского комитета, который прошел 11 травня, была задоволенная просьба Татьяны Протьки об отставке с посады старшини организации. Новым старшинем БХК обраны Олег Гулак, который более за полгода выполнял эти обовязки, покуль Татьяна Протька была в отъезде в США, где стала живе ее дочка. Олегу Гулаку 40 годов, и он профессийный юрист. У 1996 году створил суполку БХК у Пинску, потом переехал в Менск, где протягивал правооборонную деятельность у складе БХК. С 2002 года працевал выконавчим директором организации. Новый страшня БХК обверг версию про кризис в организации, выником якого небыто стала отставка Татьяны Протьки. Олег Гулак заявил, что раньше курс Белорусского Хельского комитета будет захованный, але не выключил некоторые корректировки.
Наш огромный подход, что не треба нечто радикально менять. Мы ведаем свою працу уже давно. Головные накерунки застаются. Это мониторинговые, правовой, аналитичные, информационные, организационные. Так меняются умовы, и мы рептуем свою працу. Треба больше доследовать темы, про которые мало говорят. Треба не только критиковать, а пропоновывать, как можно зробить лепш, что треба зробить лепш.
Старшиня Белорусского Хельсинского комитета нагадал, что с 2000 года организация занимается назиранием за выборами и планует назирать за парламентскими выборами у вересні 2008 года. Экс-старшиня БХК Татьяна Проська назвала головной причиной своей отставки потребу изменить поколение керовников.
Повинны молодые прийти до керовництва громадскими объединениями, политическими организациями, бо яны поразу не ведают. У них еще есть надеи. Я окончательно приняла решение не быть старшиной нашей организации. Я не сыходжу с организации, я остаюсь сябром организации. Буду працевать на корысть агульной справы, але у керавництве не буду.
Сход представников Белорусского хельского комитета проходил у дворы дома Татьяны Проськи, який знаходится под Менском. Напередодні правоборонцы спробовали арендовать для сходу помешкання у городе. Зверталися на 5 адресов, але повсюль им отмовили. Довелося збираться у Тетяни Протьки, каб потім отдячить її отставкой. Але господиня каже, що не крюдує на переємника.
Коли не буде лініться, то видатно. Він підрихтований, і теоретично підрихтований, і практично. Він такий бояльний, його є якості такі, які необхідні для праці з людьми.
Намісником старшині БХК обрана Тетяна Гацура.
І додам, що тягом апошніх 3 годов ведучая правоабарончая організація країни Беларускі Хельсінський комітет переживала непросты перыяд у адносінах з уладамі. За абвінавачання ў несплаце падаткаў быў закрыты рахунак організації. Справа даходзіла нават да крымінальнага пераследу яе кіраўнікоў. Толькі сёлета на пачатку году прэтэнзіі да БГК былі знятыя, што станоўча ацанілі прадстаўнікі Еўразвязу і ЗША. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Сёння дырэктар Слонімскага быткамбінату пацвердзіў намер разарваць дамову на арэнду плошчу з рэдакцыяй газеты Слонімскай. Сёння ж сабраныя першыя 100 подпісаў пад зваротам слонімцаў у абарону гэтага недзяржаўнага выдання. Рэдактара газеты Слонімскай Віктара Валадашчука сёння выклікалі на медкамісію ў ваенкамат. Патрабаванне Літвы аднавіць транзіт нафты па расійскім нафтаправодзе «Дружба» будзе ўключанае ў план перамоваў пра новае пагадненне Еўразвязу з Расіяй. Суд у Магілёве прызнаў законнымі дзеянні чыноўніка гарвыканкаму, які не дазволіў мітынг да дня волі. Улады спасылаліся на рамонт пляцоўкі, якая паводле заяўнікаў не рамантавалася. Новым старшынём Беларускага Хельсінскага камітэту замест Тацяны Процькі абраны Алег Гулак. Ленінскі суд Магілёву вырашыў, што забарона мітынгу да дня волі была законнай. Суддзя не задаволіла скаргі актывіста Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Мікалая Расюка на дзеянні кіраўніка спраў гарвыканкаму Ігара Аўсеенкі, які не дазволіў правесці акцыю. Суддзя Галіна Кужалева довады скаржніка палічыла неабгрунтаванымі, а дзеянні чыноўніка законнымі.
Пра суд актывіст намагаўся абскардзіць пастанову, якую гарвыканкам не дазволіў правесці мітынг і шэсця да гадавіны абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Мікалай Расюк у судзе даводзіў, што заяўка разглядалася з парушэннем заканадаўства. У сувязі з гэтым ён таксама патрабаваў прыцягнуць да адміністрацыйнай адказнасці кіраўніка спраў гарвыканкаму Ігара Аўсеенку. Вырак суду Мікалай Расюк лічыць неаб'ектыўным і несправядлівым.
Матывацыя забароны высмактана з пальца. Мы гэта давялі суду. Пляцоўка, на якой мы планавалі правесці мітынг, не рамантавалася. Гэта зафіксавана на фотаздымках. Іх мы прадставілі суду. Аднак суддзя Кужлева сказала, што ў яе ёсць дакументацыі пра рамонт, і гэта ёй дастаткова. Гарвыканкам у дадзеным выпадку не знайшоў лепшага адказу, як проста пайсці на падман. Наша абвінавачанне, што кіраўнік справамі гарвыканкама правысіў свае паўнамоцтвы, застаюцца актуальнымі.
Зазначыў свабодзе пасля суду Мікалай Расюк. Гарвыканкам не дазволіў правесці мітынг і шэсця да дня волі, спаслаўшыся на тое, што месцы правядзення гэтых імпрэзаў рамантуюцца. Сёння суд азнаёміўся з дакументамі, у якіх нібыта зафіксаваны факт рамонту гэтай пляцоўкі. У дакументах, аднак, не пазначана, што менавіта пляцоўку рамантавалі. Прадстаўніца гарвыканкаму Алла Галушка патлумачыла, рамантавалі адразу ўсю вуліцу, а не толькі пляцоўку. Зробленыя Расюком 8 траўня фотаздымкі, на якіх відаць, што пляцоўку не рамантавалі даўно, суддзя Галіна Кужалева палічыла довадамі непераканаўчымі. Мікалай Расюк мае намер абскардзіць пастанову Ленінскага суду ў Магілёўскім абласным судзе. Мітынг да дня волі меўся адбыцца 23 сакавіка ў вызначаным уладай месцы на пляцоўцы перад палацам культуры і адпачынку Магілёўскага гарвыканкаму.
Ну, а я дадам, што фотаздымак пляцоўкі, які разглядаўся ў судзе, могуць пабачыць і наведвальнікі нашага сайту і зрабіць сваё заключэнне. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. Падчас нядаўняй сустрэчы з дачкамі ў калёні Відзьба 3 Александр Казулін перадаў рэдакцыі Радыё Свабода просьбу пабыць грамадскім рэдактарам чарговага тыдня. Журналістаў ён папрасіў даследаваць тэму, ці павінен кіраўнік дзяржавы быць прыкладам для грамадзянаў. Адпаведная перадача прагучыць у нашым эфіры ў пятніцу. Ну а ў ранішніх эфірах цягам тыдня мы будзем размаўляць у напроставым эфіры з людзьмі, якія добра ведаюць Александра Казуліна. І заўтра госці нашага ранішняга эфіру будзе маці палітыка Яўгенія Канстанцінаўна. Яна выкладала гісторыю, вяла пачатковыя класы, апошнія 22 гады была выхавацелем у школе-інтэрнаце. Зараз яна, зразумела, пенсіянерка. Усё жыццё жыве ў рабочым мікрараёне трактарным пасёлку ў Менску. Сваё пытанне маці Александра Казуліна вы можаце задаць праз СМС 391-22-24. Заўтра яно прагучыць у эфіры. СМС пасылайце на нумар 391-22-24. Ну, а зараз апытанне на гэтую тэму. Ці з'яўляецца кіраўнік дзяржавы прыкладам, узорам для грамадзянаў у Беларусі? Паслухаем, што думаюць градзенцы.
Конечно, не з'яўляецца. Все, как было в СССР, так и осталось. Как он все проводит, так же осталось, как было раньше. Конечно, пример не подает. Как по телевизору, если показывают только хорошее, то это никогда не приведет к тому, что все в это поверят.
Ну, я, честно, свое мнение выскажу. Ну, как, если нас зомбирует телевидение, радио, то, судя по всему, что да. Пример. Говорит, у нас идеальная страна, инвестиции все идут, развиваемся круто.
Так, еще телебачные все вы?
Телебачные.
А вы сами?
А я думаю, нет.
Ну, у каждого свое мнение. Для меня нет.
Для вас не заявляется прибыль? Ну,
для меня нет. Останется при мне. Не хочу разглагольствовать.
Голосовал за него, даже других агитировал.
Я считаю, что да. Сильный человек. Вообще, в полном смысле этого слова.
Я лечу, что хиба нет, потому что я, коли не гляжу телевизор, николи его в добрым настроем, аль что не бачу. За все до какой-то грозьбы, кого-то ругая, кого-то строить. Устанавливать порядок таким чином. Глядишь на того же Путина, так николи не скажешь, тем медведя. За все до спокойным тоном решает те самые питания.
Ну, я могу сказать одно. Он дает пример людям такой, как нельзя поступать.
Нет, не заявляется.
Не заявляется прогноз?
Не заявляется. Ну, так он вообще сейчас задавил всех нас так под его дудку, так это пляшет. Если сравнивать с Путиным, так это даже и разговора нет. Это первоклассники и студенты. И депутаты молчат, и все так это.
Ну, однозначно, мне кажется, тоже нельзя сказать, в чем-то может быть да, а в чем-то нет.
Не, у меня есть другие идеалы и другие личности, которыми стремиться, наверное, можно. Я как-то так не интересуюсь достоинствами президента. Больше слышал таких упреков.
Наверное, нет, не является примером. Ну, видимо, кого-то это устраивает большинство. Ну, вообще, как-то, мне кажется, как руководитель государства не может таким быть идеальным каким-то, как представляют его.
Такие отказы мы почули у Гародні.
У наступным выпуску «Дому літаратара» падвядзенне вынікаў літаратурнага конкурсу «Радыё Свабода. Адзін дзень у БНР-2008» і размова з унучкай Якуба Коласа Верай Міцкевіч пра невядомую спадчыну паэта.
Дом літаратара у нашым эфіры хвілінаў праз 10. А зараз міжнародныя тэмы. Перамогу на парламенцкіх выбарах у Сербіі паводле папярэдніх вынікаў здабыла кааліцыя празаходніх партыяў. Набіраючы 39% галасоў выбарнікаў, кааліцыя на 10% апярэджвае радыкальную партыю. Яе лідар Томіслаў Нікаліч назваў, аднак, заявы сваіх супернікаў аб перамозе заўчаснымі. Падрабязней пра сербскія выбары Юрась Бушлякоў.
Шматлікія аналітыкі прагназавалі, што масавая незадаволенасць сербаў ролю еўразвязу ў абвяшчэнні незалежнасці Косава абернецца перамогаю на парламенцкіх выбарах сілаў, якія выступаюць супраць інтэграцыі Сербіі з еўрапейскім звязам. Аднак гэты прагноз не спраўдзіўся. 39% здабыла кааліцыя на чале з дэмакратычнай партыяй прэзідэнта Борыса Тадзіча. Афіцыйныя вынікі выбараў маюць быць апублікаваныя ў чацвер, аднак Тадзіч ужо заявіў пра перамогу і пра тое, што сербы абралі шлях інтэграцыі з Еўропаю.
Гэта вялікая перамога для Сербіі. Гэта вялікая перамога для сербскай дэмакратыі. Гэта вялікая перамога для еўрапейскай будучыні.
Пры гэтым Тадзіч падкрэсліў, што калі ён сфармуе ўрадавую кааліцыю, то новы ўрад не прызнае незалежнасці Косава. Адзін з магчымых саюзнікаў дэмакратычнай партыі Тадзіча ў парламенце – ліберальна-дэмакратычная партыя, адзіная з сербскіх партыяў, якая прызнала незалежнасць Косава. Аднак пакуль што невядома, ці пераадолее гэтая партыя, каб быць прадстаўленай ў парламенце, 5-процэнтны бар'ер. Тым часам лідар радыкальнай партыі Томіслаў Нікаліч перасцярог сваіх супернікаў ад заўчаснага святкавання. Паводле Нікаліча ёсць абсалютна магчымыя варыянты стварэння ўрадавай кааліцыі без удзелу дэмакратычнай партыі Тадзіча. Нікаліч спадзяецца на кааліцыйнае пагадненне з дэмакратычнай партыяй Сербіі пад кіраўніцтвам цяперашняга прэм'ера Воіслава Каштуніцы, а таксама з сацыялістамі. У сваю чаргу Каштуніца выключыў магчымасць кааліцыі з дэмакратычнай партыяй Тадзіча. У сакавіку стаўленне да новага статусу Косава стала прычынаю развалу ўрадавай кааліцыі, у якую ўваходзілі партыі Тадзіча і Каштуніцы.
Расказваў Юрась Бушляков. Венесуэльскі прэзідэнт Уга Чавас, як мяркуецца, спрабаваў узброіць калумбійскіх паўстанцаў з дапамогай Беларусі, паведаміла ў суботу газета «Эль Паіс», цытуючы дакументы забітага ў сакавіку аднаго з паўстанцкіх лідараў Рауля Рэйса. Тэму працягвае Юрый Дракахруст.
У кампутары Рэйса захаваўся электронны ліст Івана Маркеса, кіраўніка паўстанцкага руху, у якім гаворыцца, што Чавес разглядаў з беларускімі ўладамі магчымасць прадастаўлення зброі калумбійскім паўстанцам. У часткова закадаваным пасланні ўзгадваўся нехта азначаны толькі як беларускі сябра, якога «Эль Паіс» ідэнтыфікуе як Віктара Шэймана, сакратара Рады бяспекі Беларусі. «Эль Паіс» дадае, што ў кампутарных пасланнях узгадваліся іншыя магчымыя крыніцы паставак зброі, у прыватнасці ракетаў «Зямля-паветра» для паўстанцаў, улучна з аўстралійскімі нелегальнымі гандлярамі. У файлах апісваюцца сустрэчы паміж паўстанцкімі камандзірамі і высокапастаўленымі асобамі з Венесуэлы, у тым ліку з самім Уга Чавесам, паведамляе газета, у распараджэнні якой трапілі больш за 100 дакументаў з кампутара Рэйса. Калумбійскі паўстанцкі рух вядзе змаганні ўжо 40 гадоў. На пачатку за ім стаяла кампартыя, але з часам, калі стала відавочна, што паўстанцы скаціліся да наркагандлю і бандытызму, камуністы парвалі са ўзброеным супрацівам. Венесуэла настойвае, што файлы, здабытыя Калумбіяй пасля таго, як яна атакавала паўстанцкі лагер у Эквадоры, фальшывыя. «Мы не прызнаем сапраўднасці аніводнага з гэтых дакументаў», заявіў у інтэрв'ю Wall Street Journal венесуэльскі пасол у Злучаных Штатах Бернардо Альварес. «Яны фальшывыя і з'яўляюцца спробай дыскрэдытаваць венесуэльскі ўрад». У той жа час прадстаўнікі выведкі ЗША паведамілі газеце, што пэўныя ў сапраўднасці здабытых кампутарных файлаў, якія паказваюць шчыльныя сувязі паміж Чавесам і калумбійскімі паўстанцамі.
Ну, зараз афіцыйная рэакцыя. Несур'ёзна звяртаць увагу на розныя домыслы, да распаўсюду якіх падключыўся і гішпанскі друк. Гэтак у прэсавай службе дзяржаўнага сакратарыяту Рады бяспекі пракаментавалі Белапану паведамленне гішпанскай газеты «Эль Паіс» пра намеры венесуэльскіх уладаў прадаць беларускую зброю калумбійскім паўстанцам. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз на чарзе Форум Свабоды. Агляд чытацкіх каментароў на нашым сайце. Ля мікрафону Сергія Бламійка.
У суботу 10 траўня журы нашага літаратурнага конкурсу «Адзін дзень у БНР-2008» абвясціла імёны пераможцаў. Трэцяе месца журы аддала Кастусю Сырэлю за апавядання «Малыш». Другое месца заняў аўтар пад псеўданімам «Пяты» за апавядання «Крылаты вершнік». А пераможцам нашага конкурсу стаў празаік з Гомеля Сергей Балахонаў за аповесць «Комікс «Пятля зацятасці». Чытач Васіль напісаў з гэтай нагоды.
Сергій, шчыра за вас рады і шчыра віншую.
А іншы чытач, які падпісаўся крыптонімам А, з вердыктам журы не згадзіўся.
Вельмі шкада, што невядома сапраўднае імя аўтара «Крылатага вершніка». Можна толькі здагадвацца, але хацелася б ведаць напэўна. Гэта лепшы твор засланых на конкурс і адзін з лепшых у сучаснай беларускай літаратуры. Можна паспрабаваць зразумець выбар журы, падтрымаць пачынальнікаў з іх ружовымі паршэды, лупцоўкамі па дзявочых азадках у найлепшай гімназіі за карыстанне мабільнымі тэлефонамі. А насамрэч, побач з крылатым вершнікам іншыя творы выглядаюць слабымі вучнёўскімі накідамі. Вялікая павага і падзяка пятаму за выдатны твор.
Актыўна адгукнуліся чытачы на вынік гульні беларускай зборнай па хакеі. Чытач Серге напісаў:
«Трэба прызнаць, што асабісты клопат прэзідэнта пра хакей прыносіць свой плён. Мы ўжо на роўных гуляем з грандамі. Яшчэ год другі і будзем браць медалі».
Іншы чытач, Сяргей, падае адваротны пункт гледжання.
Так, адна варона каркала, ды сыр у яе вываліўся з роту. А навошта гэта галодным бабулькам і дзядулькам, героям калгаснай працы, што 20 лежабокаў ім на гарбу сядзяць і прэзідэнт з кіем гойсе на каньках па лёдзе?
Іншая тэма, якую актыўна абмяркоўваюць чытачы, знос чарговага дому ў старой частцы Менску па вуліцы Камсамольскай 15. Чытач Яўген коратка сцвердзіў:
«Ганьба Беларусі».
Чытач Піліп запытаўся, ці не будуць там будаваць аграгарадок, а чытач Алесь рэзюмаваў:
«Гэты народ, як заўжды, маўчыць».
Чытач, які назваўся імем Мінак, у апошнім па часе каментары падсумоўвае дыскусію такім пытаннем:
«Слухайце, а галоўны архітэктар Менску і тыя, хто падпісваюць паперы на такую рэстаўрацыю, ведаюць, што іх потым чакае крымінальная адказнасць. Мо ім трэба гэта растлумачыць?»
Девятнадцать тридцать у Менску, ля микрофона Юрась Бушляков, у эфира новины «Сёння ў свеце». Звыш 8,5 тысяч чалавек загінулі пры моцным землятрусе ў правінцыі Сычуань на паўднёвым захадзе Кітаю, перадало кітайскае інфармацыйнае агенцтва Сіньхуа. Паведамляецца пра гібель людзей у суседніх правінцыях. Тысячы людзей параненыя. Сіла землятрусу склала 7,8 бала паводле шкалы Рыхтэра. Еўрапейскі звяз заклікаў праеўрапейскія партыі Сербіі як мага хутчэй сфармаваць новы ўрад. Паводле папярэдніх вынікаў на праведзеных у нядзелю сербскіх парламенцкіх выбарах перамогу здабыла кааліцыя за еўрапейскую Сербію на чале з прэзідэнтам Борысам Тадзічам. Служба бяспекі Украіны забараніла ўезд у гэтую дзяржаву мэру Масквы Юрыю Лужкову ў сувязі з яго ўчорашнімі заявамі, зробленымі ў Севастополі. У міжнародны вышук аб'яўлены меркаваны забойца расійскай журналісткі Анны Паліткоўскай, імя абвінавачанага Рустам Махмудаў. Улады Абхазіі заявілі, што над тэрыторыяй самаабвешчанай рэспублікі сёння былі збітыя яшчэ 2 беспілотныя грузінскія самалёты. Грузія знепраўдзіла гэтую інфармацыю. Міжнароднае агенцтва атамнай энергіі пачало новы раўнд перамоваў з Іранам у пытанні ядзернай праграмы гэтай краіны. Дэлегацыя МАГАТЭ сустрэлася ў Тэгеране за зачыненымі дзвярыма з прадстаўнікамі іранскага кіраўніцтва. З вамі Радыё Свабода, зараз пра падзеі, звязаныя з Беларусю. Дырэктар Слонімскага быткамбінату пацвердзіў намер разарваць дамову на арэнду плошчаў з рэдакцыі недзяржаўнай газеты Слонімскай. Жыхары Слоніму пачалі збор подпісаў пад адозваю ў адміністрацыю прэзідэнта за захаванне газеты Слонімскай. Адным з прыярытэтаў старшынявання Швецыі ў Радзе Еўропы стане падтрымка грамадзянскай супольнасці і незалежных СМІ ў Беларусі. Пра гэта гаворыцца ў заяве, размешчанай на афіцыйным сайце Рады Еўропы. Швецыя ўзначаліла кабінет міністраў Рады Еўропы 7 траўня. Незарэгістраваная ў Беларусі арганізацыя «Малады фронт» далучылася да кампаніі байкоту сёлетніх выбараў у Палату прадстаўнікоў. Удзел у такіх выбарах ёсць не толькі немэтазгодную, але і абсурдную справаю, якая адно дапаможа легітымізаваць самаабвешчаны рэжым Лукашэнкі, заявіў «Малады фронт». Новым старшынём беларускага хельсінскага камітэту абраны Алег Гулак. Яму 40 гадоў, ён прафесійны юрыст. Ініцыятары стварэння грамадскага аб'яднання «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» падалі ў Міністэрства юстыцыі заяву на рэгістрацыю. Вы слухалі навіны.
А зараз на хвалях Радыё Свабода мы пачынаем 118-ты выпуск праграмы «Дом літаратара». Тут у праскай студыі вас вітае Сергей Абламейка і на пачатку пра змест праграмы. У сённяшнім выпуску мы падводзім вынікі літаратурнага конкурсу «Радіо Свабода. Адзін дзень у БНР-2008». Праз некалькі хвілін вы пачуеце імёны пераможцаў і меркаванні членаў журы. Акадэмічнае выдавецтва «Беларуская навука» працягвае выданне збору твораў Якуба Коласа ў 20 тамах. Недавно на паліцах кнігарняў з'явіўся 4-ты том, у якім упершыню апублікаваныя 52 невядомыя вершы народнага песняра. Пра невядомую спадчыну Якуба Коласа з унучкай паэта, супрацоўніцай Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі Верай Міцкевіч, гутарыць Міхась Скобла. Мінулая восені «Радіо Свабода» абвясціла літаратурны конкурс «Адзін дзень у БНР-2008». Умовай конкурсу было стварэнне тэксту адвольнага жанру, які папісваў жыццё ў Беларускай Народнай Рэспубліцы ў часы адзначэння яе 90-годзе. Іншымі словамі, аўтар павінен быў прыдумаць рэаліі БНР, якая ў 1918 годзе перамагла, адбылася і праз 90 гадоў рыхтуецца адзначыць 90-годзе сваёй незалежнасці. Па электроннай і звычайнай пошце мы атрымалі некалькі дзясяткаў твораў самых розных жанраў: аповесці, апавяданні, эсэ, вершы, паэмы, рэпартажы і прыватныя лісты. Прафесійнае журы ў складзе Уладзіміра Арлова, Уладзіміра Някляева, Алеся Пашкевіча, Сергія Шупы і Захара Шыбекі напярэдадні 25 сакавіка сёлета вызначыла 12 фіналістаў і прапанавала нашым слухачам выказаць сваю думку аб іх творах, выстаўленых на сайце «Радіо Свабода» ў інтэрнэце. Красавік скончыўся, слухачы выказаліся, журы падвяло вынікі і праз некалькі хвілінаў нашыя слухачы аб іх даведаюцца. Але спачатку гутарка з дырэктарам беларускай службы «Радіо Свабода» Александрам Лукашуком. Беларуская служба не толькі мае свой дом літаратара, але і сваю бібліятэку. Прадмовы да ўсіх 14 кніг бібліятэкі «Свабоды» напісаў дырэктар беларускай службы Александр Лукашук, які цяпер побач са мной у студыі. Александр, калі б мы вырашылі выдаць усе творы фіналістаў конкурсу «Адзін дзень у БНР-2008», як бы выглядала прадмова?
Коротко. Увогуле, канешне, вымираць літаратуру і мастацтва колькаснымі паняццямі доўга, коротка, шмат не пасуе, але прадмова была б пра гэты феномен, пра правакацыю літаратурнага працэсу, абуджэнне фантазіі, разняволення. Многія беларускія аўтары выдатна аднаўляюць мінулае, ад сярэднявечча да падзеў мінулых 10-годзяў, а наша ідэя была стымуляваць асэнсаванне магчымай будучыні. Вось паводле аднаго з адгалінаванняў квантавай фізікі існуе безліч паралельных сусветаў, і калі так, дык ёсць і БНР, падобная да той, як яна можа ўяўляцца нам, і тады мы нават ведаем імя прэзідэнта.
Тут я ўмяшаюся і жартам папярэджу слухачоў, што ў эфіры не акадэмія навук, а дом літаратара, і ў студыі не фізікі, а журналісты, і паралельныя светы, якія мы абмяркоўваем з Александрам Лукашуком, літаратурныя творы ўдзельнікаў конкурсу «Адзін дзень у БНР-2008». Александр, ці можа літаратура стварацца на замову?
Канечне. І не толькі літаратура. Усе віды мастацтва, ад музыкі да жывапісу да скульптуры, калі паглядзець у гісторыю, пераважна ствараліся на замову. Стымуляваліся, іхныя творцы атрымлівалі падтрымку. Сам працэс творчасці, канешне, справа інтымная і асабістая. Але літаратурны конкурс – гэта тое самае, як, напрыклад, сітуацыя, калі Дастаеўскі браўся напісаць раман «Гулец» на замову выдаўца да пэўнага тэрміну. У нас нават крыху болей свабоды, бо ўдзел добраахвотны.
Я нагадаю слухачам, што прыкладам такога стварэння кнігі прафесійнымі літаратарамі з'яўляюцца і кнігі нашай бібліятэкі «Свабоды», якія спярша ствараліся на замову як радыёперадачы. Напрыклад, перадача «Летні альбом» Вінцэсе Мудрова. Спецыяльна для летняга цыклю 2006 году ён пісаў свае эсэ пра страшныя, смешныя і забытыя словы, а пасля гэтыя эсэ і сталі кнігай. У такі ж спосаб з'явіліся і кнігі Рыгора Барадуліна, «Дуліна ад Барадуліна» і Уладзіміра Арлова «Імёны свабоды».
От я нагадаю нашым слухачам, што самая першая кніга бібліятэкі «Свабоды» была створана менавіта такім чынам. Мы запрасілі слухачоў напісаць і прыслаць нам верш на тэму «Свабоды». І вось кожны дзень на працягу 2001 году аўтары чыталі свае творы. Мы тады атрымалі больш за 1000 вершаў з усіх куткоў Беларусі і з 36 краінаў. Ну, але ў эфіры, зразумела, прагучала 365. Сярод аўтараў былі два нобелеўскія лаўрэаты Веслава Шымборска і Чэслаў Мілаш. А самому маладому было 10 гадоў, а найстарэйшаму за 90. Дарэчы, гэтая кніга выйшла таксама ў перакладзе на ангельскую і атрымала вельмі спрыяльныя рэцэнзіі ў замежным друку.
Многія слухачы памятаюць перадачу «Верш на свабоду», таксама з-за ўрачыстай музыкі Джаванні Вердзі да оперы «Набука». Давайце паслухаем хвілінку арыю «О свабода» ў выкананні Наны Мускуры. Пад гэтую музыку сотні аўтараў чыталі свае вершы пра свабоду ў нашым эфіры ў 2001 годзе. Нагадаю слухачам, кніга «Верш на свабоду» даступная ў інтэрнэце на сайце свабода.org пад рубрыкай «Самиздат». Дарэчы, Александр, чаму такая рубрыка?
Ну, па-першае, пра само слова. Па-беларускаму часцей кажам «сам выдат», але ў дадзеным выпадку мы выкарысталі лацінку, гэты тэрмін больш знаёмы слухачам і наведнікам ва ўсім свеце. На сайце «Свабоды» размешчаны ўсе кнігі, якія мы выдалі ў PDF-фармаце. Іх можна прачытаць, загрузіць на свой кампутар, перапісаць на флэш-карту, на кампакт-дыск, раздрукаваць, гэта азначае «выдаць самому». І вось мы заклікаем чытачоў працягнуць справу з Карыны, дапамагчы распаўсюдзіць гэтыя кнігі. Іх наклад абмежаваны на паперы, але такім чынам цяпер яны даступныя значна большай колькасці чытачоў. Як, дарэчы, і творы фіналіста конкурсу «Адзін дзень у БНР». Яны ўсе прагучалі ў эфіры і цяпер будуць захоўвацца ў электроннай бібліятэцы «Свабоды». Я хацеў бы падзякаваць усім аўтарам за ўдзел у конкурсе, за дапамогу ў стварэнні новай перадачы. Усе фіналісты атрымаюць прызы «Свабоды» – кароткахвалёвыя радыёпрымачы. Яшчэ раз дзякуй.
Са мной у студыі быў дырэктар беларускай службы «Радыё Свабода» Александр Лукашук. А зараз меркаванні некаторых членаў журы. Я папрасіў іх расказаць пра крытэрыі, якімі яны кіраваліся пры адборы тэкстаў. Вось думка прэзідэнта беларускага пэн-цэнтру Уладзіміра Някляева.
Асноўныя прычыны я б назваў дзве. Першая, гэта калі ўжо БНР, дык у тэксце павінна быць адчуванне таго, што менавіта людзі, рэальныя людзі ў рэальных абставінах жывуць у гэтай рэальнай, а не фікшнай нейкай краіне. Другое, пры ўсім тым, што гэта зусім нібыта інакшае жыццё, ну раз інакшая краіна, нібыта інакшая краіна, але мне важна было адчуванне таго, я сам напісаў быў нейкую такую невялічкую аповесць, і урывачак друкаваўся на нашай ніве, але гэта было не звязанае з гэтым конкурсам, што ніяк бы пасутнасць па вялікім рахунку ад таго, што была іншая краіна, іншая дзяржава на надбудаванні, жыццё гэтых людзей, амаль што ніяк бы не змянілася, бо яны па прыродзе сваёй такія, якія яны на зямлі пасеяны. І вось такое адчуванне менавіта ў тых творах, які я выбраў, для мяне здалося ёсць.
Яшчэ адзін член нашага журы – старшыня Саюзу беларускіх пісьменнікаў Алесь Пашкевіч.
Улічваючы суб'ектыўнасць усялякіх конкурсаў, я найперш меркаваўся наступнымі крытэрамі. Хацелася, каб тэксты, адзначаныя тэксты, былі рознажанравымі, рознапланавымі і адлюстроўвалі як у традыцыйным аспекце, так і ў наватарскім авангардычным аспекце узнятую праблему. Праблему існавання памяці Беларускай Народнай Рэспублікі, а таксама, паколькі сам конкурс быў найперш разлічаны на творчае адраджэнне, творчае ўзнаўленне Беларускай Народнай Рэспублікі, хацелася, каб і фантазія аўтараў спрацоўвала напоўніцу.
У складі професійного журі був і мій колега, укладальник двох томів архіву БНР Сергій Шупа.
На початку, коли ми тільки обвестили умови нашого конкурсу, принципи, якими б я керувався при визначенні переможців, я уявляв себе таким чином. Найперш мене цікавило, наскільки правдоподобно у конкурсних творах буде виглядати модель альтернативної історії, виніку якої БНР у 18-му годі перемогла і дожила до сьогоднішнього дня. Але після обвещення конкурсу ми проводили інтерв'ю з істориками, і у гуторках з ними фактично стало ясно, що знайти більш-менш правдоподобну модель альтернативної історії доволі тяжко. І тому головним критерієм фактично став літературний. Наскільки я як читач уживаюся у цей літературний твор, наскільки я відчуваю його реальність. Найменш цікавими були твори, де життя у БНР 2008 року показувалося як така оптимістична, позитивна утопія. Ці твори мені нагадали просто літературу совєтських часів. Змінилися тільки кольори стягу, а все остатнє, вся атрибутика, вся стилістика залишилася така совєтсько-комуністична. А зато я вельми порадували і зацікавили твори, де речаїсність ось такої уявної БНР подається вельми проблемно. І ось я отдав свої голоси за гэтае жыццё з праблемамі, якія спрабуюць вырашаць героі конкурсных твораў.
Як вы чулі, члены журы асноўным крытэрыям называюць пранікненне аўтараў у прыдуманую імі, але патэнцыйна магчымую рэчаіснасць Беларускай Народнай Рэспублікі праз 90 гадоў яе існавання. Ну а зараз імёны пераможцаў. Творы 12 фіналістаў і іх імёны слухачы могуць знайсці на нашым сайце свабода.орг. Я ж назаву першую тройку. Трэцяе месца журы аддала Кастусю Сырэлю за апавяданне «Малыш». Другое месца заняў аўтар пад псеўданімам «Пяты» за апавяданне «Крылаты вершнік». А пераможцам нашага конкурсу стаў празаік з Гомеля Сергей Балахонаў за аповесць «Комікс «Пятля зацятасці». Віншуем. Усе фіналісты будуць узнагароджаныя лічбавымі радыёпрыймачамі, а пераможца Сергей Балахонаў атрымае ў падарунак фотаапарат Canon. Вось як ён адрэагаваў на мой тэлефонны званок з навіной пра сваю перамогу.
Удобна адчуванне. Я рады, канешне, сцешаны, што вось так атрымалася. Я, канешне, было такое спадзяванне, што магчыма буду сярод пераможцаў. Ну, а тое, што стала, ну, добра.
Але гэта не ўсё. Творы фіналістаў больш за месяц былі выстаўленыя ў інтэрнэце. Людзі галасавалі. Таму журы вырашыла назваць і ўладальніка прызу чытацкіх сімпатыяў. Я спытаўся ў Сергея Балахонава, калі б ён сам быў членам журы, каму б ён аддаў свой голас. Вось яго адказ.
Я не памятаю, як там аднаго хлопца, сапраўдны, Алексей Чайчыц, здаецца.
Алесь Чайчыц.
Алесь.
13-й пастарунак.
Так. Ну, вот гэта магчыма, так, як-то бы мне бліжэй было.
Я рады паведаміць слухачам, што думка Сергея Балахонава супала з думкай тых, хто галасаваў на нашым сайце. Журы пацвярджае, што прыз аўтарскіх сімпатыяў, кароткахвалёвы прыймач, на конкурсе «Адзін дзень у БНР 2008» атрымлівае Алесь Чайчыц за апавяданне «13-й пастарунак». На гэтым літаратурны конкурс «Радыё Свабода. Адзін дзень у БНР 2008» абвяшчаю закрытым. Творы ўдзельнікаў даступныя ў электроннай бібліятэцы «Радыё Свабода» па адрасе свабода.орг.
Сёння дырэктар Слонімскага быткамбінату пацвердзіў намер разарваць дамову на арэнду плошчу з рэдакцыяй газеты Слонімскай. Сёння ж сабраныя першыя 100 подпісаў пад зваротам слонімцаў у абарону гэтага недзяржаўнага выдання. Рэдактара газеты Слонімскай Віктара Валадашчука сёння выклікалі на медкамісію ў ваенкамат. Патрабаванне Літвы аднавіць транзіт нафты па расійскім нафтаправодзе «Дружба» будзе ўключанае ў план перамоваў пра новае пагадненне еўразвязу з Расіяй. Суд у Магілёве прызнаў законнымі дзеянні чыноўніка гарвыканкаму, які не дазволіў мітынг да дня волі. Улады спасылаліся на рамонт пляцоўкі, якая паводле заяўнікаў не рамантавалася. Новым старшынём беларускага хельсінскага камітэту замест Таццяны Процькі абраны Алег Гулак.
І зноў мы вяртаемся ў дом літаратара. Пры мікрафоне вядучы праграмы Сергія Абламейка. Академічнае выдавецтва «Беларуская навука» працягвае выданне збору твораў Якуба Коласа ў 20 тамах. Нядаўна на паліцах кнігарняў з'явіўся чацвёрты том, у якім разам з вядомымі творамі першага паваеннага дзесяцігоддзя упершыню апублікаваныя 52 невядомыя вершы народнага песняра. Некаторыя з іх перададзены ў Коласаўскі музей з архіву КДБ, іншыя адшуканыя даследчыкамі ў дзяржаўных і прыватных архівах. Пра невядомую спадчыну Якуба Коласа з унучкай паэта, супрацоўніцай Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі Верай Міцкевіч, гутарыць Міхась Скобла.
Вера, па маіх падліках, у чацвёртым томе збору твораў Якуба Коласа ў 20 тамах упершыню апублікаваны 51 верш народнага паэта. І гэта пры тым, што неаднаразова выдаваліся зборы твораў і здавалася б спадчына Коласа, вывучаная да драбніцаў. Дзе ў якіх сховах зберагаліся невядомыя творы паэта?
Няма ніякіх сховішчаў. Ёсць дзяржаўныя музеі, архівы, скажам, беларускі дзяржаўны архів мастацтва і літаратуры, дзе ў фондах розных асоб, напрыклад, расійскага паэта і перакладчыка Коласа Сергія Гарадзецкага захоўваюцца цікавыя матэрыялы. На маю думку, знаходкі могуць яшчэ быць і ў расійскіх архівах, і узбекскіх, і літоўскіх. Гэта цікавая, але доўгая і крапатлівая праца, і, на жаль, не заўсёды даступная па кошту на сённяшні дзень. Ёсць нарэшце прыватны архіў нашчадкаў паэта. Верш «Мая спадчына» быў перададзены ў 90-х гадах з архіву КДБ.
І дзе ён стае пары знаходзіўся?
У фондах Дзяржаўнага літаратурна-мемарыяльнага музея Куба Коласа.
А чаму музей не парупіўся пра як мага хутчэйшую ягоную публікацыю?
Трэба ж было пакінуць нейкія творы і для збору твораў, які ўжо на той час распрацоўваўся. Далей, скажам, верш «Глебку». Рукапіс знаходзіцца ў цэнтральнай навуковай бібліятэцы Акадэміі навук у рукапісным архіве «Глебкі».
Вера, адзін з самых цікавых невядомых раней вершаў Якуба Коласа мае назву «Мая спадчына». Гэта той, які перададзены з архіву КДБ. У ім паэт піша пра вельмі пільнае рэдагаванне сваіх твораў і пералічвае іх. «Новая зямля», «Сымон музыка», «Адшчапенец», «Казкі жыцця». А ў якім выглядзе яны трапяць у збор твораў, які цяпер выходзіць?
Вучоныя тэкстолагі вырашаюць, у якім выглядзе, з якімі праўкамі, па якіх прыжыццёвых выданнях Коласа друкуюцца творы ў новым 20-томніку. Але зразумела, што па магчымасці названыя буйныя творы Коласа будуць прадстаўлены найбольш поўна з улікам сучасных навуковых патрабаванняў. Але не заўсёды гэтыя патрабаванні адпавядаюць той сапраўднай рэчаіснасці, так як пісаў Колас у сваіх самых першых рэдакцыях. Напрыклад, адзін з вершаў гучаў так: «Голасам Бога ціха і важна гром пракаціўся ў гары». А ў эпоху атэізма гэта «Голасам Бога» змянілася на «Голасам моцы» і зусім згубілася прыгажусь гэтага сказу. І ў гэтым варыянце так і пайшло ў новым зборам твору.
Відаць, трэба прызнаць, што не заўсёды апошняя прыжыццёвая рэдакцыя, яна найлепшая. Вера, ці не ўвесь Колас перакладзены на расейскую мову? І вядомыя перакладчыкі – Міхаіл Ісакоўскі, Сергей Гарадзецкі, Яўген Мазалькоў, Пётр Сямынін. Як вынікае з апублікаваных твораў Якуба Коласа, пра якія мы гаворым, адносіны паэта і перакладчыкаў далёка не заўсёды былі бязвоблачнымі. Колас быў вельмі патрабавальны да перакладаў. Ці тут нейкі іншыя прычыны ўмешваліся?
Не думаю, што ўвесь Колас перакладзены на расійскую мову. А адносіны Коласа з перакладчыкамі складваліся па-рознаму. Якуб Колас добразычліва ставіўся да перакладчыкаў, але быў і патрабавальным. Коласу даводзілася самому тлумачыць многія словы, выказванні, пра што чытаем у ягоных лістах. Калі беларускае слова, напрыклад, «весніцы», перакладалася як «палозья». У Коласа з Сергеем Гарадзецкім былі дастаткова такія цікавыя, але і складаныя адносіны. Колас паважаў вельмі Гарадзецкага, таму што ён адносіўся да літаратараў старога пакалення, разам з Гумілёвым, Ахматавай. Тобто, ну, гэта ўсё ж такі былі такія ўплывовыя асобы для Коласа.
Належаў да акмеістычнай школы.
Да, але Гарадзецкі з другого боку, ён як бы так сябе трохі ставіў вышэй і рабіў гэтыя пераклады недобрасумленна. І таму у Коласа было шмат прэтэнзій. Ну, па-іншаму складваліся адносіны з іншымі перакладчыкамі, скажам, вельмі такім шчырым, добрасумленным працавітым алфавитом был Петр Андреевич Сямынин.
Вера, один из вершов Колоса под назвой «Скарга» присвечен Максиму Лужанину, який долгие годы працавал литературным сократаром Колоса. Про это сократарство ходят разные чутки, нават и такие, что Лужанин нібыта был представлен до Колоса отповедными службами. Якой думки про это был ваш батька, Данила Константинович Мицкевич?
Батька с повагой относился до Максима Лужанина, про это, до речи, он писал и у своей книги «Любите помнить». Приблизно каля 10 годов Лужанин допомагал Колосу, разбирал пошту, отказывал на некоторые листы, редаговал, короче, был помощником. Настольной книгой моего батьки в нашем доме была книга Максима Лужанина «Колос рассказывая про себе». И они часто перезванивались. Лужанин был цікавым суразмовцем, адукованным, шмат чего ведал. Але, с другого боку, он был достатково скрытный, осторожный, и некоторые факты его биографии наводили батьку на думку, про что он и размовлял с нами, с семейниками, со мной, с мати, что Лужанин не выпадково працавал побач с Колосом, а был примацаваны отповедными службами, как приглядать за поэтом.
Вера, вышел только четвертый том сбору твору Колоса. Напереде еще 16 томов. Чи будут там новые открытия? Какие с колосовых текстов еще чекают на публикацию?
Безумовно, новые открытия будут. У один из томов, сдается девятый, будут включены у першиню инскрипты, дарчие надписи Колоса, зробленные на книгах и фотоздымках. Пошуки, до речи, вот как раз для подрихтовки этих томов, они еще протягиваются. Литерально летось у Слонимской центральной библиотеки мы взяли автограф, то есть как раз был на книге, вот подарунок Слонимской библиотеки, потому что она носит имя Якуба Колоса, еще в 54-м годе зарублены. Значно пополнятся томы за бестолярной спадчиной поэта. И это не только архив семейный, приватный архив нащадков Колоса, это есть еще и иншие, про что мы, может быть, еще не ведаем, а есть такие, что и ведаем. Але, на жаль, на сегодняшний день держава не примая никаких заходов, как набыть, ну, пристойно оплатить эти рукописи. Тому люди их не отдают.
А что вы маете на увазе?
Ну, например, верши и листы Колоса до Натальи Ивановны Чекалинской.
Где они находятся?
Они находятся у родичев. Две дочки еще живые. Выкликая особисто у меня, и не только у меня, мне про это казали многие навуковцы, здивление, обурение, наклад этого важкого выдания. 1500 пособников. Первый том уже немогчимо набыть. Не хапило навуковцам, литературознавцам. Что тогда казать про библиотеки республики звычайных читачов?
Дякую, Вера. Я нагадаю нашим слухачам, что в эфире передача «Дом литератора» про неведомую спадщину Якуба Колоса мы говорили с Верой Мицкевич, внучкой народного поэта, супрацовницей Национальной библиотеки Беларуси. А зараз прогучать верши Якуба Колоса, якія 60 годов чакали на публікацію і недавно упершыню надрукаваныя у четвертым томе збору твораў Якуба Колоса у 20 томах.
Беларуская мова. Завез белорус свою мову у темную нетру туброву и каже: «Живи тут одна, бо ты для меня негодна. Куды мне податься с тобою? Письменников будь ты слугою. Ды зредка на шильду залезь, сяди, як на печи, дед, ноги звесь. Коли не боишься стыда, морока с тобою, беда». Заплакала мова, стулившися в лесе, ты клича Панаса, Максима, Олеся, Михала, Петруся, Кондрата, Ивана. Дык вось мне якая сыночки пашана, хіба ж то не здеки, хіба ж не близнерство, ну хоть бы одненькое мне министерство повыпихали з усіх установ, я ведать бы гэтаких дочек сынов. Моя спадчина. Я ад ранку і да вечара арал, а ралю маю рэдактар падабраў. Назляталася і галак, і гракоў, ратаваць маю ралю ад чарвякоў. Ратавалі, талачыліся па ёй, і бяды мне нарабілі, ой-ой-ой. Земля новая покрыта дзірваном, і змоўк Сымон музыка са званом. У глушы глыбі палеся толькі пні, аж чапенец мой закончыў свае дні. Над распустнікам савосім стаіць крыж, эх, нядоўга жыў на свеце ты малыш. Нічагусенькі няма на рубяжы, казкі жыцця мае леглі пад нажы. Глушыць ніву маю дзікая трава, засталася мне адна дрыгва. Я устревожений, спиняюся, встаю і журбою гляджу на спадщину свою. А старанний редактор, педагог, у нещасний моїй музи ловець блох, витрасаюсь її бідної духи, нехай Бог уже дарує їм грехи і повучить прогавіту їх пасть, і хоч трошки болі розуму їм дасть.
На остаток. Ці помніте мене, ці не, не ведаю, Святлана. Одно відомо, об весне вздихну не раз у потайне, бо пісня отспівана. Вандровные мы хвалі дві, що стрелися у потоку, де кожне одно пливе, покуль не згубиться у траве, прибившися у затоку. Познав я муки, боль і сум безплодного споткання, остыв, улегся хмельний шум, і десь крумкач кричить «Крум-крум, то пісня поховання». Моя молитва. Сную один я, бы заклятый, у смутку марно трачу дни. Верни мне, Боже, мои страты, почутьте критики верни. Ты научи глядеть цвероза на все, что вабить сдалека. Выбав нас, Боже, от погрозы носить ярмо за мест венка.
Прогучалі невядомыя раней вершы Якуба Коласа, якія недавно апублікаваныя ў 4-м томе акадэмічнага збору твораў народнага песняра. І на гэтым мы заканчваем праграму «Дом літаратара». З вами быў Сергей Абламейка. Наступны выпуск «Дому літаратара» слухайце ў суботу 17 траўня.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 до 22-й Радио «Свобода» гучить у эфире на коротких хвалях 49 и 41 метр. Частоты 6050 и 7115 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со «Свободой».